Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Avem invitat în studioul nostru un cuplu. Le spunem bun venit, Lige și lui Sergiu Nichescu.
Mulțumim!
Unii dintre dumneavoastră i-ați văzut prin biserici sau poate chiar la televiziune în interviurile pe care le-au acordat. Alții poate sunteți la prima întâlnire cu ei. Ce ar trebui să vă mărturisesc, pentru că nu îi vedeți, este că Sergiu și-a pierdut ambele brațe într-un accident, într-o întâmplare nefericită, când a avut vârsta de 10 ani. Este căsătorit cu o femeie superbă și are o viață, aș putea să spun, împlinită la ora actuală. Nu perfectă, nu există pe pământ așa ceva, însă viața lui ascunde foarte multe experiențe. Nu știu care dintre voi veți sparge primul gheața, însă m-aș bucura să ne oprim la un prim moment zero din viața voastră.
Da, cred că dacă un creștin nu are experiențe, a pierdut multe lucruri. Cred că experiențele te întăresc și te ridică. Ca și familie, de când ne-am căsătorit, am avut niște experiențe prin care am văzut numai mâna lui Dumnezeu și nu puteai spune altceva decât aici e mâna lui Dumnezeu.
Suntem foarte nerăbdători să le aflăm.
Când ne-am căsătorit, eu vin din o familie de 3 copii, soția mea vine din 9 frați. Am luat un rucsac în spate, am venit la Timișoara, am zis să facem școala biblică, asta a fost visul nostru. Țin minte că ne-am pus pe marginea drumului acolo în față la gară și am luat ziarul și am căutat o chirie. Ne-am dus să luăm chiria și când s-a uitat omul ăsta la noi care ne-a închiriat apartament, a zis: măi copii, voi aveți bani să-mi plătiți chiria mie. Eu m-am uitat la el și am dat vina pe Dumnezeu și am zis: dacă noi suntem pocăiți, dacă noi n-avem bani să-ți plătim chiria, nu noi ne facem de râs, ci Dumnezeu. Am muțit omul ăsta, nu mai zis nimic și țin minte că în fiecare lună la data de întâi era la noi la ușă. Cumva nerăbdător.
Să vadă dacă Dumnezeu se face de râs sau nu.
Și țin minte că într-o lună, deja s-a născut fetița noastră, într-o lună era data de 30 seara și nu ne aveam bani să plătim chiria. Și m-am gândit că e ușor să spui trăiești prin credință când știi că îți vine salarul, mai te duci 2 zile la lucru, mai te duci 4, faci ceva. Dar în momentul ăla când ne-am pus pe genunchi împreună cu fetița noastră și am zis: Doamne, mâine omul ăsta la 9 e la ușă. La 9 fix era la ușă, în fiecare dată de întâi. Zic: omul ăsta e la ușă mâine dimineață, dacă noi n-avem bani să plătim chiria, tu te faci de râs. Și ne-am plecat de pe genunchi. Și atunci nu prea erau telefoane, dar am zis la legea: du-te jos în poștă. Am avut așa din partea Domnului. Și o coborât deja pe scări la poștă și a venit în mână cu un plic. Și când am deschis plicul, era banii care trebuia să plătim pentru chirie. Nu ne știa nimeni, nu ne cunoșteau oamenii. Vreau să spun că un an de zile, primul an după ce ne-am căsătorit, am mâncat de la cantina de la fraților Onisim. A fost o perioadă de șlefuire pentru noi, dar o perioadă cu multe, multe experiențe. Și asta ne-a întărit și ne-au dat avânt să mergem mai departe, că Dumnezeu e acela care e de partea noastră.
Sergiu, povestește-ne istoria ta cu accidentul pe care l-ai suferit. Ți-e greu să vorbești despre asta?
Nu mi-e greu, că
ai vorbit mult.
Vorbesc mult și în orice loc unde suntem.
Ce
invitați.
Vreau să surprindem în experiența asta este întâlnirea ta cu Dumnezeu.
Da, vă dați seama că eram copil la 10 ani și m-am urcat pe un transformator de curent la 22.000 de volți. M-am prins cu o mână de împământare și cu cealaltă de firul de curent și curentul a intrat printr-o mână și a ieșit prin cealaltă. A carbonizat și mâna prin de a intrat și mâna prin de a ieșit. La ușă m-am născut, acolo m-au dus la spital, apoi m-au dus la Timișoara. A fost o perioadă grea pentru un copil de 10 ani. Am stat 3 luni în spital.
A fost un miracol că ai supraviețuit.
Exact. A fost ceea ce nici oamenii nu credeau și oricum chiar și doctorii, personalul medical au luat pe părinții mei și chiar pe maică mea. Se pare așa, încercat să o convingă, n-are rost să trăiască, haideți, uite să lăsăm într-un pas și să moară, gândește-te ce viitor va avea. Și mai cu o convins o să mă las acolo și dacă va trăi, zice, când va fi mare, inima îi va ceda. Zice, nu există așa putere, 22.000 să treacă prin corpul unui copil și să reziste. Sau dacă va rezista, creierul va ceda, că șocul e așa de puternic încât, țin minte că eram la școală mai târziu, aveam 16-17 ani, mă chemau în cancelare în fiecare semestru, la început de semestru, și mă întrebau câți ani ai, cum te cheamă, câți frați ai. Ei se așteptau ca să cumva să făceau teste de inteligență în fiecare an să vadă așa. A fost minunea Domnului că am trăit, dar au fost 7 ani de ceartă, 7 ani de răzvrătire împotriva Domnului și m-am întâlnit cu Dumnezeu după 7 ani de răzvrătire. M-am întâlnit cu Dumnezeu, simte că eram în biserica unde eu am crescut și auzeam oamenii care vorbeau în față acolo și spuneau Dumnezeu e bun, Dumnezeu e drept, Dumnezeu e dragoste. Și în mintea mea erau atâtea întrebări în copil, de aveam 13 ani, poate 14 ani și am zis Dumnezeu a greșit. Oamenii ăștia nu vor să recunoască că Dumnezeu și greșește. Eu eram copil și mergeam pe stradă și vedeam pe timp de că am ieșit într-o zi de la școală și era așa de cald afară și toți copiii, toți colegii mei aveau câte o înghețată în mână. Și așa m-am uitat la ei și atunci am zis, Doamne, Tu ai greșit. Și mă uitam la altul care iese dintr-un birt și am zis, cum, uite, omul ăsta iese din birt și ține în mâna lui sticlă de băutură sau măsoară drumul, inginer de drumuri, da? Și am zis, Doamne, Tu ai greșit. Dar oamenii pocăiții nu vor să recunoască că Tu ai greșit. Tu și greșești. M-am gândit eu, Tu nu dai șansa unui copil de 12 ani, de 13 ani cât aveam atunci să țină în mână înghețată. Și lași pe
Dumnezeu
om.
Era responsabil de accidentul
da,
prin
da,
care ai trecut.
În mintea mea Dumnezeu era responsabil că am zis că nu se poate, aveam 10 ani și m-am gândit, chiar și oamenii de pe stradă și oamenii din lume ziceau, dar oare ce păcate au făcut părinții lui, bunicii lui? Nu mi-a trebuit mie niciun păcat, a trebuit părinților, bunicilor că au făcut ei ceva, că Dumnezeu a îngăduit. Și mie mi-a intrat în mintea mea că Dumnezeu a făcut asta, dar a greșit pentru că a făcut asta.
În ziua aceea n-ai avut niciun presentiment sau ceva care să te rețină sau să-ți spună stai acasă sau nu te urca?
Nu, că mai m-am urcat eu de vreo 10 ori până atunci.
Pe același stâlp.
Pe același stâlp și pe toate care erau pe acolo, tot ce era pe sus, eu eram pe sus, așa, și n-am avut niciun... Doar știu că am plecat de la... Mâncam toți la masă la seara la 9 și am plecat cu pâinea în mână și un sandwich-ul care l-am făcut, am luat mână și am plecat de la masă. Nici măcar n-am stat să mănânc și apoi ai mei nici nu terminat de mâncat și au primit vestea că Sergiu a murit și n-au știut
ce s-a întâmplat.
Ce s-a întâmplat exact. Au venit, m-au văzut acolo jos și apoi cineva care a lucrat în domeniul ăsta m-a luat repede și m-a dus în grădina unui vecin și m-a îngropat în nisip și abia atunci curentul s-a scurs. Și m-au luat și m-au dus la spital. Copiii care erau prietenii mei atunci mi-au spus după aceea că eu au văzut că de fapt mâinile erau așa de carbonizate că când m-au scos din nisip, câteva degete au rămas acolo. Și... Dar interesant că aveam un training pe mine și trainingul nu era ars deloc. Deci mânecile de la training erau intacte. Și nu s-a văzut nimic cei de desubt. Și atunci m-a dus la Oșo, de acolo, la Timișoara, repet. A fost minunea Domnului că am trăit și... Și să spun, după 7 ani de răzvrătire, după 7 ani de ceartă, a venit și ziua eliberării.
Ce s-a întâmplat?
Eram în aceeași biserică unde eu am crescut și parcă așteptam momentul să mă cert cu Dumnezeu și să spun, Doamne, și eram 100% convins că Dumnezeu a greșit. Până în ziua când un om a venit la noi în adunare, un om care a avut o experiență la fel deosebit, a căzut în sudă caustică, Dumnezeu l-a scos de acolo. Acum a plecat la Domnul, a murit de câțiva ani. Dar omul ăsta a venit și a spus niște lucruri care, pe mine pot să spun, prin cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat în acea seară, Dumnezeu m-a vindecat, pentru că mi-am dat seama și am simțit un om care nu vorbește din teorie. Eu am auzit mulți, foarte mulți predicatori care vorbeau frumos, foarte frumos, dar am simțit că le spun lucrurile din cărți. Am simțit asta, că spun ceea ce spun foarte frumos, dar spun din cărți.
Fără să fie trăit sau fără să aibă
exact,
o aplicație practică.
Exact, s-a simțit asta, că spun din cărți. Și am zis, e frumos, într-adevăr, vorbești bine, dar să te văd în locul meu, știi? Uh-huh. Deci ca și chestia aia, Domnul te pedepsește pe cine iubește, Domnul te iubește de aia. Și cum a zis unul, dar mai iubească-te și pe tine, știi? Eram așa răzvătit în orice se spunea, dar în acea seară am înțeles prin experiența acestui om că Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă și m-am simțit într-adevăr, dacă v-ați simțit vreodată așa, m-am simțit mai tare ca toți, m-am gândit așa, s-a uitat Dumnezeu peste toți cei din neamul meu, și a vrut să vadă unul tare și n-a găsit altul decât pe mine și m-am simțit într-adevăr prima dată că m-am simțit mai special ca ei.
Privilegiat.
Am zis, Dumnezeu într-adevăr a vrut să găsească unul tare și m-a găsit pe mine. Dar a fost seara când Dumnezeu m-a vindecat și pot să spun, și spun asta în orice loc, în fiecare biserică, din seara aceea, am cârtit eu mult 7 ani, dar din seara aceea, pot să spun până în ziua de azi, n-am mai fost poate nici un minut în viața mea de cârtire, niciodată, absolut niciodată. A fost ziua când Dumnezeu m-a vindecat pe deplin și în totalitate.
A fost o vindecare instantanee în momentul în care tu l-ai auzit pe Dumnezeu, atunci s-a întâmplat acest lucru.
Da. Atunci Dumnezeu mă vede că eu am zis că n-o să fiu un om care să pot să mulțumesc Domnului pentru asta niciodată. De în acel moment când Dumnezeu m-a vindecat 100%.
Interesant, Dumnezeu ți-a vindecat sufletul, dar nu ți-a redat brațele.
Nu, și dacă pot să spun, aveam de la 10 ani, m-am rugat ca un copil, așa cum s-o roagă un copil. Țin minte că din ziua când m-am văzut fără mâini, din acea zi, poate nu a fost o zi sau două dacă a trecut în viața mea să nu mă rog Domnului să spun, Doamne, Tu poți să-mi dai mâinile înapoi. Și am crezut asta, interesant, am crezut asta fizic. Poate că am crezut până pe la vreo 15-16 ani. Am crezut fizic, așa cum crede un copil. M-am gândit, cum ar fi să mă trezesc dimineața și să-mi privesc palmele, degetele. Deci, au fost momente în viața mea când mă trezeam dimineața, abia așteptam să deschid ochii să văd. Au fost mulți ani așa. Până mi-am dat seama că am crescut și mi-am dat seama că Dumnezeu poate să împlinească asta, dar altfel. Și de atunci am început să mă rog pentru soția mea, pentru viitoarea mea, deși era un gând, vă dați seama, care trecea peste limita oamenilor. Eu mergeam pe stradă, țin minte, și ziceau băbuțele cum stau la noi la bancă afară, se uitau la mine și ziceau, vai, săracul băiatul ăsta, nu-i urât, dar oare o găsi și el o fată, sau o să îmbătrânească într-un azil, sau o să... Și pur și simplu cuvintele astea m-au urmărit așa de tare, încât am zis, Dumnezeu trebuie să facă ceva. Și m-am legat de cuvântul Domnului când Dumnezeu a dus-o pe Eva la Adam și a spus, ia, ți-am făcut un ajutor potrivit. Și m-am gândit, păi da, Adam era întreg. Avea mâini, avea picioare, era sănătos, ba mai mult, l-a pus Domnul să și lucreze și totuși avea nevoie de un ajutor. Și am zis, Doamne, dacă Tu pentru omul ăsta ai pregătit și ai considerat că are nevoie de ajutor, înseamnă că eu am nevoie de ajutor dublu. Și m-am legat de cuvântul ăsta și am zis, trebuie să faci ceva. Deși oamenii n-au crezut, până, ce să spun, că nici ai mei n-au crezut, că le-am spus că, uite, am întâlnit o fată specială și deosebită și maica mea primul lucru m-a întrebat, dar de unde e mama? Păi zic că e de la București. Oh, și dacă e de la București, zice, asta de la București, zice, ce să fie una de la sat, de la țară săracă, una care nu juca la ferată eventual. Una. Și am zis, nu, Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta și Dumnezeu o să-mi dea biruință în asta. Am crezut 100%. Când am văzut-o pe Ligia, am știut că...
Când ai văzut-o, ai știut că ea este?
Da.
Foarte interesant. Hai să auzim și pe Ligia. Ligia, ai mai fost invitată la noi la radio în cadrul unei alte emisiuni și unii dintre ascultători cunosc povestea ta. Însă, acum aș vrea chiar să scoatem în evidență felul în care intervenția lui Dumnezeu a fost așa de evidentă în viața ta. Te-ai căsătorit cu un bărbat fără mâini. Ai fost sigură de ceea ce ai făcut?
Foarte sigură.
Ai știut în ce te bagi?
Nu pot să spun că am știut de când l-am văzut, dar așa cum a spus și Sergiu, am știut din prima clipă de când l-am văzut că el este soțul meu, că este răspunsul la rugăciunile mele și că vom fi împreună.
Cum așa?
Da.
Ți-au plăcut ochii lui?
Da, foarte mult, nu numai ochii și...
Eu eram mai slăbuț, ne aveam burtă atunci.
Mă rog, și cu vreo 15-16 ani mai puțin.
Da, bineînțeles, da.
Da, deci a fost așa o atracție la prima vedere, n-am cunoscut sentimentul acesta.
Deci eu eram mai... Eu vreau să mă conving 100% că ea știe în ce se bagă.
Și te-ai asigurat, deci, că o convingi.
Nu că o conving, eu am spus, uite-te, viața mea nu e asta din biserică. Și am în față biserică, cântam acolo, tot era frumos și zic, viața mea nu e asta, viața mea e de acasă. Zic, eu am nevoie să fiu hrănit în fiecare zi, să fiu îngrijit în fiecare zi. Zic, lucrurile cele mai intime, nu știu dacă te-ai gândit la asta. Deci eu vreau să fiu conștient că, deși avea și ea 126 de ani, era, zic, să fiu conștient că ea știe în ce se bagă, ea într-adevăr era așa de îndrăgostită și eu la fel, bineînțeles, încât mie mi-era frică că e prea îndrăgostită și nu știe în ce se bagă, știi? Dar până la urmă mi-am dat seama că era și îndrăgostită și știa foarte bine în ce se bagă.
E clar că, dincolo de lucrurile astea, a fost și este o chemare specială pe care Domnul mi-a făcut-o. Deci, eu, personal, când mă gândesc la acel moment când ne-am întâlnit, când ne-am văzut prima dată, am știut că este treapta aceea pe care eu trebuie să o urc, pentru că înainte de asta Domnul m-a folosit la lucrarea cu copiii străzii și știam că este ca o antecameră pentru ce avea să vină. A fost momentul în viața mea când m-am gândit, Doamne Iisuse, pentru ce trăiesc, de ce trăiesc, de ce sunt pe acest pământ? Și întrebările acestea așa de tare m-au motivat ca să înțeleg inima lui Dumnezeu. Și mă pusesem la dispoziția lui 100%. Nu mai alegeam lucrurile care mie îmi plăceau, nu mai îmi doream lucrurile care mă satisfaceau. Deci pământul acesta pentru mine nu mai avea o atracție cât avea cerul. Și din prima clipă de când ne-am întâlnit, am știut că este provocarea pe care Domnul mi-o deschide și mai mult decât atâta, am simțit în duhul meu că El este răspunsul la rugăciunile mele și că este soțul meu. Normal că atunci nu mi-am pus aceste întrebări pe care soțul le-a spus mai devreme despre viața lui intimă, dar am știut că este chemarea lui Dumnezeu și am știut că El mă cheamă la asta și că trebuie să-L ascult. Cum spune Domnul, că ascultarea face mai mult decât orice jertfă, și știu că atunci când intri în ascultare de Domnul, Domnul te capacitează și trimite ajutorul Lui și te umple și pur și simplu te acoperă cu puterea Lui și faci absolut tot ceea ce El îți cere să faci cu o ușurătate care te uimește și nici nu știi să ți-o explici cum, de unde vine atâta putere.
Da, Dumnezeu compensează, pot să spun. Eu, în dreptul meu, pot să spun că după ce am rămas fără mâini, m-am dus la școală din nou și am luat pixul în gură și am scris ca și cum aș fi scris cu mâna. Fără să repet măcar 5 minute și mă gândeam, cum așa? Că și alții, colegii mei încercau, luau pixul, ce, niște hieroglife făceau, ziceai că... Eu am scris exact și dacă scriam așa după câteva ore de repetiții, scriam, nu deosebeai că am scris cu gura sau cu mâna. Mă uitam pe scrisul meu dinainte și nu deosebeai. Sau vorbesc lucrurile astea, ieșeam în oraș cu băieții, cu prietenii, dacă ieșeam dimineața până seara, eu dacă vreau să nu mă duc, și acum, dacă vreau să nu mă duc la toaletă, nu mă duceam. Pur și simplu comandam când să mă duc și nu mai aveam nicio reținere, mâncam și beam normal și dacă vreau să nu mă duc trei zile mă duceam, fără să mă forțez. A compensat Dumnezeu fantastic lucrurile. Și eu zic că Dumnezeu când te cheamă și în dreptul soției mele, Dumnezeu a știut că ea va fi soția unui om fără mâini. Deși ce din casă aici, din familie, o vedeau slabă, când ne-am căsătorit, ea avea 47 de kilograme, o lua avântul.
Nici acum nu are foarte multe kilograme, are, după trei copii și...
Da, și părinții, și bine, taică sunt mai mult și au zis, măi, dar uite-te la tine, că tu nu te poți duce pe tine. Dar să îngrijești de un om fără mâine, îți dai seama ce e asta. Și, deci, Dumnezeu lucrurile slabe, cum spune Biblia, le face rușine pe cele tari. Și ales-o pe ea să fie soția unui om fără mâini.
Deci, Sergiu, ai primit două mâini.
Da, pot să spun acum că am primit 8. Știți, era, eu n-am știut, dar am aflat că am făcut școala biblică, în Vechiul Testament, dacă cineva lua o oaie, trebuia să dea 4 înapoi, sau dacă fura un lucru, sau dacă lua un lucru, trebuia să dea 4 înapoi. M-am gândit așa, nu că Dumnezeu mi-a luat două mâini, dar El a îngăduit să trăiesc fără două mâini, dar mi-a dat înapoi 8. Și pe soția și 3 copii, care dacă pui 4 ori 2, 8 mâini care am acum. Că și ăștia mici când mănâncă ceva sunt învățați, că vede pe mama, vine direct la tata. Știi, ei mă hrănesc toți acum, începând cu ăla micu până la ultimul. Așa că sunt binecuvântat.
Cum percep copiii? Cred că o să o cotesc ca o normalitate, pentru că nu au crescut în
exact. Exact. Exact ca o normalitate, pentru că ei s-au născut, da, familia
mai mult, eu zic că ei se laudă așa cu tata, că zimitea aveau ceva musafiri și aveau copii musafiri ca luna noi și eu luat într-o cameră și eu chiar eram lângă ușă și ăștia mici îi zice la musafirii care au copii, măi, voi știți cât te face tatăl nostru? Și ăștia erau așa tare, cu ochii mari, sau de ce face tata? Pe tatăl nostru scrie, mă, voi abar n-aveți, zice. Dar tatăl nostru pictează, dar tatăl nostru face atât de mult de lucruri, voi nimic nu știți face acte. Ăștia rămâneau așa. Și țin minte că într-o biserică eu vorbeam în față la amvon și s-a creat pauza între două fraze. Și în momentul când se încep cealaltă frază, fetița noastră s-a întors către sală și a zis tare, ăsta e tatăl meu, zice. Și m-am oprit. Da, sunt speciali. Când ieșim cu ei în un oraș, ăla mic mă ține de pantalon, că ei știu deja când trecem strada sau mergem împreună, unul mă ține de un buzunar, unul de un buzunar, ăștia mici. Asta e regula, zic, să aveți grijă de la stradă și mă țin de pantalon. La un moment dat zic, mă, nu mai trageți tare, că așa tare trăgeau, că zic, mă, lăsați fără, zic, ajung acasă sportiv. Dar sunt bucuria noastră.
Cred că sunt binecuvântări foarte mari, pentru că ne propunem în emisiunea noastră să-L descoperim pe Dumnezeu în spatele experiențelor. Deja am identificat câteva momente clare. Experiența întoarcerii dintr-o perioadă de rebeliune, care... Să știi că nu ți s-a întâmplat doar ție. Sunt oameni care nu și-au pierdut brațele, nu și-au pierdut sănătatea, dar și-au pierdut sufletul în perioada adolescenței și nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. E un har foarte mare că după 7 ani de frământare l-ai putut întâlni. Sunt oameni care își caută ani buni un partener de viață și nu-l găsesc. Ție Dumnezeu ți l-a dus, ți-a pus-o în brațe pe Ligia. Și cred că și aceasta e tot o intervenție supranaturală, aș putea să spun. Ligia, chiar e un lucru extraordinar. Ai fi putut să ai un total alt viitor, dar ai ales o viață de slujire. E adevărat, cred că a fost foarte multă dragoste și cred că este în continuare, se vede pe voi în felul în care vă priviți și vă raportați. Este dragoste între voi. Poate că și aici ar trebui să recunoaștem intervenția și darul lui Dumnezeu.
Absolut.
Să trăiești alături de un om pentru care tu ești brațe și ești mama care le susține pe toate, e o provocare foarte mare. Unde îl vezi pe Dumnezeu în toată această luptă continuă?
Păi El este totul lui tot în viața mea, în mine, în tot ceea ce fac, în tot ceea ce sunt, peste copiii mei. Vreau să vă spun că experiența mea cu Dumnezeu nu este o experiență numai de biserică sau de a vorbi frumos despre El, ci este o experiență autentică, practică cu Domnul meu, acasă, personală, în odăița mea. Eu cred că de acolo, de pe genunchi, vine toată puterea. Pentru că dacă nu ai o relație intimă cu Domnul, n-ai cum să primești puterea decât de la sursă. Și îmi place așa de mult când am timpul meu de liniște să-L petrec împreună cu Domnul, pentru că știu, eu sunt dependentă de Domnul meu, nu pot să fac un pas fără El. Sunt o fire atât de sensibilă și atât de plină de slăbiciuni, încât eu recunosc dependența asta de Domnul 100%. Și cred că aici este frumusețea. Domnul e Cel care mă întărește în toate și mă călăuzește, îmi vorbește, îmi spune. Într-adevăr, îmi văd de multe ori punctele slabe și deficiențele care le am acum la vârsta aceasta, când copiii sunt în anumite perioade ale vieții, dar stând aproape de Domnul, primesc ajutorul de care am nevoie și direcția în care trebuie să mă îndrept. Suntem binecuvântați pentru că prezența Lui este cu noi și noi. Acum traversez o perioadă atât de specială cu Domnul. El mă cheamă la rugăciune noaptea și simt că este un moment în care trebuie să intru în mijlocire într-un mod special, atât pentru familia noastră, copiii noștri, dar nu numai. Mă gândesc că suntem ocupați și suntem preocupați de foarte multe lucruri și, într-adevăr, familia trebuie să fie pe primul loc, dar, dincolo de asta, eu cred că dacă Îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, dacă Îl iubim așa cum El ne cere să o facem, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău este prima poruncă, eu cred că de aici decurg toate lucrurile și tot ceea ce avem noi nevoie în viața de zi cu zi, pentru că El e un Dumnezeu gelos și nu împarte slava cu nimeni și Lui plac oamenii care sunt nebuni după El și care tânjesc și doresc să fim îndrăgostiți realmente de El, nu numai să vorbim despre El. Cred că Domnul este Cel care zice că va răsplăti rugăciunea noastră în intimitate și în odăița noastră și o face, o văd în fiecare zi, că ne răsplătește și ne binecuvintează cu tot ceea ce avem nevoie.
Da, chiar am avut musafiri acum zilele astea și sora care a fost la noi se uita la Ligia și îi mai zice, da, soția ta e așa de puternică. Eu zic, da, e adevărat că e puternică. Uite, noi călătorim mult, poate altă dată conduce 8 ore, 10 ore pe zi, vine după 10 ore de condus și grijă de copii, țin minte că erau copiii noștri mai mici și ne punea pe toți la masă așa ca ne alinia, știi? Și începea ca și cu lingura și începea cu la micu, îi dea la gură, la al doilea, la al treilea, după aia mie și după aia ea, deci îi lua pe toți la rând, știi, așa. Și după 10 ore de condus și cu casa și cu asta, și am zis, Dumnezeu, într-adevăr, capacitează și mai mult Dumnezeu a pus atâtea, a îngrămădit atâtea calități în femeia asta să n-audă ea acum, a îngrămădit atâtea calități că mă uimește pe mine că
Ligia, nu ți-e uneori greu? Nu te gândești că e prea mult? Că ți-ai dori să te ajute cineva?
Nu m-am gândit la asta, nu știu. Într-adevăr, Domnul ne-a binecuvântat, avem și o fată acasă care ne ajută când suntem plecați în misiune și chiar acum am cerut Domnului, Doamne, vreau să-mi trimis mâinile Tale în casa noastră, să fie așa parte din lucrarea noastră și să nu fie o povară și să fie chiar trimisul Tău. Și ea ne ajută foarte mult, mă ajută personal foarte mult și văd ajutorul lui Dumnezeu în viața mea și în direcția asta. Dar au fost poate momente când am spus, acum nu mai pot, Doamne, sau eu știu, foarte, foarte puțin au fost momentele acestea când poate m-am simțit căzută sub povară, dar atunci mi-am dat seama că, de fapt, totul pornea din partea mea spirituală și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am ridicat și n-am rămas acolo și nu m-am autoplâns, ci m-am ridicat și am cerut ajutorul Domnului și de fiecare dată când am strigat către Domnul, n-a fost o rugăciune să nu fie ascultată de Domnul meu. De aceea, așa de mult bine a făcut sufletului meu, încât nu pot să stau pe tușă. Nu pot să, ca un spectator, numai să mă uit și să critic sau să văd ce-i bun, ce nu-i bun. Vreau să intru la linia întâi, să mă dăruiesc și să pot să mă, pur și simplu, să mă dau pe mine însumi cu totul și tot mâna lui Dumnezeu și să lucreze și să facă tot ce are de lucrat în continuare prin mine. Pentru că știu că în fiecare dintre noi este un potențial și așa de puțin ne dăruim. Asta e o durere care e în sufletul meu, că prea puțin ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și de aici lucrarea lui Dumnezeu suferă foarte mult.
Văd lacrimi în ochii tăi și aș vrea să continuăm discuția aceasta. Suntem acum la finalul emisiunii și m-aș bucura să discutăm mai multe despre experiențele voastre, care cu siguranță că nu au încăput în această jumătate de oră care este alocată emisiunii noastre. M-aș bucura să împărtășim într-o ediție următoare lucruri în care voi l-ați văzut pe Dumnezeu. Vă mulțumesc amândurora pentru prezența în studioul nostru. O tragedie a schimbat viața voastră în mod radical. Nu doar viața ta, Sergiu, ci și viața Ligiei. Nu doar viața voastră ca un cuplu, ci viața copiilor voștri. Și nu doar viața familiei voastre, ci alți oameni care au intrat în contact cu voi, care au auzit povestea voastră de viață, au fost amprentați. Dacă nu au văzut altă situație miraculoasă în viața lor, acesta este un miracol. Dumnezeu este singurul capabil să transforme o tragedie într-un lucru extraordinar. Da, să fiți binecuvântați, vă aștept și data viitoare.
Mulțumim mult!
Toate cele bune!
La fel!
Mulțumim. Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.